dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, tingin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready?
Game, bro.
Handa na!
Let's start.
Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa Cine Scholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
Kaibigan, sikay na. Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na. Ha? Huh? Mga kasama, sikay na. Ha? Huh? Huh?
Isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Siyensya na kayo! abangan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
punso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagkabi.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas dos ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo ng UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, Asperity, Vorticity, Hydraulics, Oscillation, Polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan. Itanong kay Engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausog, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas dos ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, Inain, hindi lang pangguro, pang-estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Isa sa bawat 7 Pilipino ang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw.
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Manonood ka lang ba sa kanila?
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Makialam, umaksyon, laban sa kahirapan.
Asan ang tinapay?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
Maling paggamit ng pork barrel, pa-iimbestiga.
Ang manggagawa nagprotesta laban sa pagtaas.
Bumagsak na eroplano sa Palawan, natagpuan na. Para sa mga balitang kailangan mong malaman, ito ang DZUP News Headlines.
Magandang hapon mga kapunto. Ngayon po ay Biyernes, huling araw po ng ating puntuhan. At ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin.
At ako naman po inyong kapuntong si Albert San Diego.
Narito po ang DZUP News Headlines. Bagyong Yolanda pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR, pinakahuling lagay ng panahon, alamin.
Dalawa katao patay sa panunulasan ng Bagyong Yolanda.
Siyam na paliparan nag-shutdown dahil sa bagyo.
At ilang lalawigan sa Visayas at Mindanao walang kuryente dahil sa Bagyong Yolanda.
Narito po ang detalye ng mga balita. Kinansela ngayong araw ang klase sa maraming lalawigan at lungsod sa bansa dahil sa Bagyong Yolanda. Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Albay, Angeles City sa Pampanga, Bacolod, Batangas, Butuan City, Camarines Norte, Camarines Sur, Cavite, Compostela Valley, Laguna, Pulilan sa Bulacan, Quezon Province, Rizal, Romblon, Surigao del Norte, Tagaytay City at Tagum City sa Davao del Norte. Kanselado rin po ang mga klase sa National Capital Region o NCR, partikular na sa Maynila, Makati, Marikina, Mandaluyong, Muntinlupa, Las Piñas, Pateros, Pasay, Parañaque, Pasig at San Juan. Nauna na rin nagpahayag ng kanselasyon ng klase ang ilang pamantasan tulad ng Ateneo de Manila University, Far Eastern University sa Diliman at Makati, mga campus ng De La Salle, Philippine Women's University sa Taft, at JASMS QC Technological Institute of the Philippines sa Quezon City, at University of the Philippines o UP Diliman, Visayas, Miagao at Tacloban. Ayon po sa Department of Education o DepEd, otomatikong suspendido ang mga klase sa preschool kung nakataas ang signal number 1 hanggang high school naman kung signal number 2 at lahat po ng antas kabilang na mga opisina ng DepEd kung signal number 3 at number 4.
Umambot sa 2 katao ang patay sa pananalasan ng Bagyong Yolanda. Ayon sa ulat, nadaganan ng puno ang isang residente sa Cebu, habang nakuryente naman sa tubig baha ang isang mula sa Surigao del Norte. Isinara na ang 2 tulay ng Mandaue Mactan sa Cebu para sa kaligtasan ng mga motorista. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Cebu, maraming puno ang tumumba sa lalawigan dahil sa malakas na hangin. Nasira naman ang halos 50 bahay sa Bohol dahil sa ipo-ipo.
Mamaya po'y makakausap natin ang pag-asa para po sa pinakahuling update sa Ulat Panahon. Samantala, itinigil ang operasyon ng siyam na paliparan sa bansa dahil sa Bagyong Yolanda. Nag-issue ng Notice to Airman o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga airline operator. Ayon kay CAAP Deputy Director General Captain John Andrews, ilan sa mga tigil operasyon na paliparan ang Rojas, Katiklan, Legazpi, Iloilo at Romblon. Kabilang rin ang Cebu Mactan at Clark International Airport sa shutdown habang patuloy ang bagyo. Nauna nang nagkansela ang mga biyahe ang Philippine Airlines o PALS at Cebu Pacific.
Suspendido na ang mga klase at opisina sa loob ng University of the Philippines o UP Diliman. Ayon kay Chancellor Cesar Saloma, kanselado ang lahat ng klase simula alas 11:30 ng umaga kanina. Epektibo naman ang suspensyon ng trabaho sa mga opisina simula alauna ngayong hapon.
Nawala ng kuryente ang anim na lalawigan ng maputulan ng transmission line dahil sa bagyong Yolanda. Brownout ngayon sa ilang bahagi ng Samar, Leyte, Tacloban, Surigao del Norte, Albay, Antique at Iloilo. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, inaayos na ang mga naputol na kable sa kabila ng naranasang bagyo.
Sa ngayon po ay alamin natin ang pinakahuling lagay ng panahon mula po sa ating Pag-asa weather forecaster na si Ginoong Fernando Kada. Ginoong Kada?
Yes, magandang hapon po at gayon din po sa ating mga tagapakinig ng DZUP. Ngayon po ay halos bandang alauna ang pinakang mata o sentro ng bagyo ng si Typhoon, itong pinakamalakas na bagyo para ngayon taon, ay nandito po sa vicinity ng Cuartero, Capiz. Nasa probinsya po ng Capiz, yung pinakang halos gitna ng mata ng bagyo. At ito po ay mabilis na kumikilos pa rin sa 40 km per hour. At ang kanyang pong pagbugso, umaabot po sa 200 km per hour. At yung maximum sustained wind, I mean, is 200 km per hour. At ang pagbugso niya po ay 230 km per hour. Inaasahan pa rin po natin na ito ay halos mabilis na kikilos sa mga susunod na oras. Kaya asahan po natin na pagsapit po ng araw ng Sabado, ito'y tuluyan ng lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Gayun pa man po, dahil malakas talaga ang hangin na taglay nitong bagyong si Yolanda, dito po sa Luzon, nakataas ang signal number 4 sa Masbate, kasama po Antique Island, ang Katimugang Sorsogon at ang Romblon. Sa Kabisayaan po, na kung saan ay kanina pa pong madaling araw hanggang kasalukuyan ay binabayo po sila ng malakas na bagyo, ang signal number 4 po ay nakataas pa rin sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, Biliran Province, Northern Cebu, kasama po ang Cebu City, ang Bantayan, kasama rin po ang Camotes Island, Northern Negros, Occidental, ang Capiz, Aklan, Antique, Iloilo at ang Guimaras. Signal number 3 naman po dito sa Luzon, kasama po ang matitirang bahagi ng Sorsogon, Burias Island, Albay, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Calamian Group of Island, at sa Kabisayan, ang signal number 3 ay sa natitirang bahagi po ng Negros Occidental, Negros Oriental, natitirang bahagi po ng Cebu at Bohol. Signal number 3 po sa Mindanao, sa Surigao del Norte, Siargao Island, Dinagat Provinces. Ang signal number 2 po ay dito po sa May Catanduanes, Camarines Sur, Southern Quezon, Laguna, Batangas, Rizal, at dito sa Metro Manila, kasama po ang Cavite, Bataan, Lubang Island, Northern Palawan, Siquijor, Camiguin, Surigao del Sur, Agusan del Norte. Ang signal number 1 naman po ay sa Camarines Norte, natitirang bahagi po ng Quezon, kasama po ang Polillo Island, Bulacan, Pampanga, Zambales. Ang natitirang bahagi po ng Northern Palawan, kasama po ang Puerto Princesa City, ang Misamis Oriental at Agusan del Sur. So yung po mga nabanggit na lugar kung saan nakataas ang warning signal, lalong-lalo na po dun sa Kabisayan, talaga malakas ang pagbugso ng hangin at malakas ang mga pagulan. Samantalang yung mga nakataas sa signal number 2 at number 1, asahan ho nila na may mga pagulan lamang ng mga light to moderate na kung minsan ay malakas kung may thunderstorm po, pero nandiyan po talaga ang mga pagbugso o malakas na hangin. Ang ating pong paalala dun po sa mga lugar na kung saan walang warning signal na malapit sa mga baybayang dagat, lalo na po sa may Northern Luzon at sa Eastern Seaboard ng Central Luzon, mapanganib pa rin pong pumalaot o maglayag. At tayo naman po ay patuloy na magbabantay sa kinikilos na itong napakalakas na bagyong si Yolanda at mag-i-issue po ulit tayo ng ating bulletin mamaya pong alas 5 ng hapon. At yan po ang ating latest forecast para po sa bagyong si Yolanda at nag-uulat po mula dito sa Pag-asa DOST. Ito po si Fernando Kada para sa DCUP.
Ginoong Kada, may ilang katanungan lamang po dito kasi may ilan pong nakalathala rin, no, sa ating mga pahayagan sa ngayon na binabanggit po na ito pong southern part ng Metro Manila ay nasa ilalim po ng red alert dahil nga po sa Typhoon Yolanda. Maaari po, yes, bang pakipaliwanag po kung anong ibig sabihin po ng alert na ito?
So ngayon po yung alerto, siguro po yan ay basihan doon po para sa pagkilos ng ating mga kasamahan sa local government unit. Hindi po yan doon sa kategorya ng ating color-coded na tinatawag na sa rainfall warning.
Opo.
Sa ngayon, wala pa rin po tayong coded na yellow warning or red warning or orange warning. Naka-alerto po yan dahil po sa Southern Luzon, kung dadaan po mamayang alas 5 ng hapon dito sa may area ng Mindoro, yung pong pinakasentro ng bagyong si Yolanda, at napakalawak naman po nito. So, posible nga pong i-alerto yung ating mga nag-alerto po yung ating mga kasama sa disaster o mga LGU para sa ganun makapag-prepara po. Dahil nasaan ho natin yung talagang pagdami ng ulan dito sa Metro Manila ay mamaya pa hong mga bandang gabi. Pero ngayon, sa mga pinapakita ng ating satellite, since nasa area po ng Capiz pa yung bagyo, eh mga light to moderate lamang po yung mga pag-ulan. So,
alright,
ngayon doon na po yung naging alerto tayo, kaya siguro naka-led alert sila para po makapaghanda. Kung sakali man bahagyang umakyat ang pinakang sentro ng mata ng bagyo, eh ready po tayo at preparado.
At Ginoong Kada, very short lang po na paliwanag kasi ilang beses ring binanggit na ilang around 5 times na naglandfall ito nga pong si Bagyong Yolanda. Pag sinabi pong landfall, ano pong ibig sabihin ito?
So ibig sabihin po ng landfall, ibig sabihin yung pinakang sentro o mata ng bagyo ay tumama sa lupa.
Mm-hmm.
Dahil po ang Visayas ay composed ng maraming isla, so pagkakataon po yun, halimbawa po unang landfall sa Giwan. So yun po ay dun sa may area ng Eastern Samar. Then nag-traverse po to sa mga ilang karagatan na malapit sa Kabisayaan. Ibig sabihin po nun, nasa dagat. Then nung tumuntong ulit po ito sa may Tolosa, Leyte, nag-landfall po ulit. So yun po yun. Kung halimbawa pong maraming isla, ibig sabihin po, marami pong pag-landfall. Compare po kung ang bagyo ay dumaan sa Luzon, ang Luzon po ay isang malaking landmass, isang beses lang po siya naglalandfall. So yun po yung ano natin. Kaya posible pa po, kung tatawid pa po ito sa maraming isla ng Kabisayaan, eh may posibilidad na magkaroon pa po ng landfall.
Maraming salamat po sa inyong paliwanag. Yan po ang ating weather forecaster mula sa Pag-asa, Ginoong Fernando Kada.
Ngayon po, alamin naman po natin ang mga ginagawang aktividad ng Philippine Red Cross kaugnay nga po ng nangyayaring bagyong Yolanda po. Ngayon po ay nasa linya na ating telecommunication ang chairman po ng Philippine Red Cross na si Richard Gordon. Magandang hapon po, Chairman Gordon.
Magandang hapon sa inyo.
Ayun po, gusto lang po sana naming malaman kung ano po ngayon yung mga ginagawa po ng Philippine Red Cross, kung meron ran po, para po tulungan na ating mga kababayan na naapektuhan nga po ng bagyong Yolanda.
At the moment, naka-preposition na yung mga gamit namin doon para pag medyo humupa na, makaka-react na kami. In the meantime, we are on a rescue mode. Mahirap ang pag-rescue, nauna walang communications kayo. Pero hindi namin inaalintana yung hirap na yan. There are people na nagre-rescue ngayon. Na nililigtas yung mga tao at dinadala sa evacuation center karamihan. In the meantime, naghahanda kami ng hot meals sa mga evacuation centers para sa ganun makakain ng mga tao kahit paano dahil di makakapagluto yun. At pagkatapos, ang problema namin ngayon, ang late, walang communication, pati satellite, di namin makuha, landline, cellphone, di namin makuha. So, nag-aalala kami doon, but palagi ko, anong nangyari doon, nag-storm surge. Kaya may baha dahil nga yung dagat umulusog sa loob ng bayan. Kaya patay ko, pati yung aming dagat.
Okay po, babalikan na lamang po natin sa ilang sandili lamang ang chairman nga po ng Philippine Red Cross na si Chairman Richard Gordon.
Samantala, binalaan ng National Food Authority o NFA ang Bureau of Customs ukol sa posibleng pagdating ng illegal shipments ng bigas mula sa Vietnam. Tinatayang aabot sa 120,000 tonelada ng bigas mula sa Vietnam ang makukuha ng mga private importers dito sa Pilipinas sa kabila ng hindi pag-issue ng permit ng ahensya para sa Vietnam. Ayon sa administrator ng NFA na si Orlan Calayag, wala pang nag-a-apply sa kanila para sa nararapat na import permit. Ituturing na kontrabando ang mga naturang shipment sakaling makarating ang mga ito sa bansa.
Sa ngayon po, ibalikan po natin ang chairman po ng Philippine Red Cross na si Chairman Richard Gordon, kaugnay nga po ng mga gawain ngayon ng Philippine Red Cross. Magandang hapon po ulit, Ginoong Gordon.
Yes.
Ayun po.
Apo. 12 chapters na thousands na volunteers in each chapter na nakanta. Pero doon, kung sila ay tinatamahan, we have to take part of volunteers from other areas to tulungan sila. So, nakataman sa pag-ayon pera yung mga chapter pagka kailangan ng pera ang bilhin ng pagkain. Doon namin binibili sa ekonomiya ng local para pag-ayon sa ekonomiya ay sa disaster. Doon na kami kumukuha ng pagkain doon.
Okay po, Chairman, saan po ba specifically yung mga lugar na to kung saan nga po higit na kinakailangan at kung saan po talaga nagtatrabaho ngayon yung Philippine Red Cross?
Lahat ng lugar. May chapter kami dito sa Leyte, sa Western Samar, sa Northern sa dito sa Ormoc, sa Cebu, sa Bate, sa Sorsogon, sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, doon sa bayan ng Panay, lahat doon, Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, andun sa Dumaguete, sa Negros Oriental, hanggang dito sa Bacolod at Timoracay. So, Mindoro at saka Marinduque. Pati sa Manila, nakahanda. Pati Cavite, nakahanda. Batangas, nakahanda.
Okay po. Chairman, ano na lang po yung huli nating mensahe para po sa ating mga kababayan? Kaugnay nga po nitong...
Well, may mga lugar tayo, hindi ba, inaabot ng bagyo, papunta pa lang ang bagyo. Ang sinasabi ko palagi niya, kaya napakalakas binabasa yung mga bintana ng may salamin. So, lagyan niya ng masking tape o kaya i-board nyo yung mga salamin niya. At kung maaaring, may kumataon ba kayo, maglagay ng mga sandbag sa ibabaw ng bubong ninyo para hindi mailipad yung bubong ninyo, gawin nyo. Pero kung malakas ang hangin, huwag yun ang gawin dahil baka kayo sa namalipad pa ng hangin. Bakit napakalakas, 315 kilometers per hour ang hangin.
Okay po, maraming salamat po, Chairman Richard Gordon. Yan po si, doon niya po, ang chairman ng Philippine Red Cross.
Sa iba pong balita, dinepensahan sa Korte Suprema ng Office of the Solicitor General o OSG ang Disbursement Acceleration Program o DAP. Sa consolidated comment na ipinasa ng OSG sa hukuman, hiniling nitong maibasura ang kaso laban sa DAP dahil umano sa kawalan ng merito. Ayon sa OSG, isang sistema lamang ng pangangasiwa sa mga pondo ang DAP at hindi pondo mismo. Dagdag pa ng opisina, isa itong programa ng administrasyon para bigyang prioridad ang paglalabas ng pondo. Nais din ng OSG na tanggihan ng korte ang stay order na ipinapanawagan ng mga petitioner na tumutuligsa sa DAP.
DSWD Secretary Soliman, nanawagan ng mas mahigpit na panuntunan laban sa child pornography. Ang kabuuang detalye ng balitang ito hatid sa atin ng campus volunteer reporter na si Jazzy Corpus. Jazzy?
Nananawagan si Social Welfare Secretary Dinky Soliman para sa maigting na mga panuntunan sa pagpoprotekta ng mga kabataan mula sa pagkakasangkot sa pornografiya. Sinabi ito ni Soliman sa isang pagtitipon na naglalayong imulat ang mga tagapakinig sa isyu ng cyber age at ang epekto nito sa kabataan. Ayon kay Soliman, mayroon namang sapat na batas kaugnay nito tulad na lang ng Act Defining Cybercrime, ang Anti-Child Pornography Act at ang Anti-Trafficking in Persons Act, pati na rin ang Child and Youth Welfare Code. Ayon sa kilihim, meron ding mga programa ang gobyerno na naglalayong maiwasan ang mga kaso ng sex trade at mabigyang hustisya ang mga biktima nito. Ngunit, kailangan pa umanong mas higpitan ang mga ito. Ako po si Jazzy Corpus para sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat, Jazzy Corpus, ang isa sa ating mga campus volunteer reporters.
Mga kapunto, ito po mga balitang tinutukan ng DZUP News Headline. Susunod na po ang may punto ka diyan.
Sumayin niyo ang kabuuan ng DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka. Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang 6 na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am, sir, bili na kayo, murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, ma'am, sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata, ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sayo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid.
Kayo po'y nakikinig sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sana po'y ligtas kayo kung saan man kayo naroroon sa gitna po ng bagyong Yolanda. No? Lalong-lalo na po yung ating mga kababayan na nasa ilalim po ng storm signal number 4. At ito nga po ay itong ating mga ating nakapanayam kanina ang pag-asa at binanggit nga nila na ito po ang mata ng bagyo ay kasalukuyan pong nasa Capiz at ito'y may maximum sustained winds na nasa 230 kilometers per hour. At inaasahang pagsapit ng Sabado ay lalabas na raw ng Philippine Area of Responsibility ito nga pong bagyong Yolanda. So sana nga po ang mga kapunto ay mabilis lang at hindi masyado makapaminsala ito pong si Yolanda. At yun nga po ay alamin rin po natin ang mga ginagawa ng NDRRMC sa ngayon para po alamin rin natin yung latest updates ano, kung ano nga ba ang sitwasyon sa dito po sa komunikasyon. Kasi nga kanina sinabi po ng Philippine Red Cross na mukhang may kahirapan, no? May difficulty sa pag-contact po ng mga provincial LGUs dahil nga po dito sa yung nga hindi makontakt, no, problemado yung mga signal dahil nga po sa hagupit nito pong si Bagyong Yolanda. Anyway, para po sa kaalaman ng ating publiko at dito rin po sa UP Diliman, suspended yung classes as of 11:30 kaninang umaga ayon po sa opisina ni Chancellor Saloma. At kaninang alauna ng hapon, nagsimula po yung suspension naman ng mga opisina, no? At yan nga po ay para bigyang daan yung atin pong mga kawani at lahat po ng ating mga kasamahan dito po sa UP Diliman na makauwi sa kanilang mga bahay dahil inaasahan po na titindi pa itong sama ng panahon mamaya. At yun rin po ay batay rin sa ulat kanina ng PAGASA. Dahil po dyan, may anunsyo rin tayo dito sa ating programa. Hanggang alas 3 lamang po ang ating broadcast ngayong hapon dahil po ay... para nga bigyang daan ito nga pong mga preparasyon, no? Ito pong mga iba't iba pang mga kailangan gawin ng ating mga kawani. So hanggang alas 3 po ang ating puntuhan. At yun po ay kung may mga updates sa inyo po mga barangay dyan, eh, maaaring nyo po kaming tawagan sa 503-8288 o di kaya ay sa 0927-220-8332. At patuloy po ang ating pag-update gamit po ang ating Facebook page. Ito po ay sa DZUP 1602 AM at sa Twitter at DZUP 1602. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan at tuloy-tuloy po ang ating pag-inform sa publiko kung ano nga po ang latest na mga pangyayari sa atin pong lalong-lalo po sa ulat panahon. Ito po yung situation report. Ayon po ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ngayon po ay nasa signal number 4 o meron pong lakas na hangin na 185 kilometers pataas ang sumusunod na mga bayan sa Luzon. Ito po southern occidental Mindoro, southern oriental Mindoro, Romblon, Calamian Group of Islands at Masbate dyan po sa Luzon. Signal number 4 din sa mga sumusunod na bayan sa Visayas, Northern Cebu, Cebu City, Bantayan Island, Negros, Northern Negros Occidental, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo at Guimaras. Nasa signal number 3 naman po, ang ibig sabihin nito may hangin na mas malakas pa po sa 100 kilometers per hour hanggang 185 kilometers per hour sa loob po ng 18 oras. Ito po yung mga bayan sa Luzon na nasa ilalim po ng signal number 3. Ito po yung ibang mga bayan sa Occidental Mindoro, Rest of Oriental Mindoro, Burias Island, Sorsogon, Marinduque, Tikaw Island, Northern Palawan, Puerto Princesa City. Ito naman po sa Visayas, signal number 3, Northern Samar, Eastern Samar, Samar Leyte, Southern Leyte, Bohol, Rest of Cebu, Negros Oriental, Rest of Negros Occidental, Camotes Island, at Biliran Province. Sa Mindanao naman po, ang Dinagat Province ay nasa signal number 3. Signal number 2 ang Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Southern Quezon, Camarines Sur, Lubang Island at ilan pong mga bayan sa Palawan at Albay. Signal number 2 naman po ang Sikihor, Surigao del Norte, Siargao at Camiguin. Nasa signal number 1 naman o may hanging lakas na 30 to 60 kilometers per hour sa loob po ng 36 hours ang Pampanga, Zambales, Bulacan, Camarines Norte, Quezon, Pulilio Island, Catanduanes. At sa Mindanao po ay nasa signal number 1 ang mga bayan ng Surigao del Sur, Misamis Oriental at Agusan del Norte. Kaya dapat po ay mag-ingat po yung atin pong mga kababayan. Ang paalala po sa atin ng PAGASA at ng ating mga local government units ay dapat po nating tandaan at dapat po nating sundin. Ano? At yun nga po, kung kailangang lisanin ang inyo pong mga lugar, kung kailangan lumikas, eh dapat po ito'y sundin, no? Yung alituntunin po at mga payo ng atin pong mga LGUs para po dyan. Dahil nga po, matindi ang lakas po nitong si Yolanda at yun nga, yung kanyang diameter, napakalaki po ng kanyang pwedeng mahagupit, no? Nasa 600 kilometers, no? Yung kanyang lawak, no? Na naaabot. Pero yun nga po, sa isang banda ay napakabilis rin ng pagkilos po ng bagyong ito. At hopefully nga, kung hindi magbabago ito pong direksyon ni Bagyong Yolanda, ayon po sa PAGASA, ito po'y lalabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas. At tayo po'y umaasa na ito'y mabilis lang, talagang lumayo na agad ito pong Bagyong Yolanda na ito sa atin pong Philippine Area of Responsibility. Okay mga kapunto, may ilang mga paalala rin po mamaya. Sasabihin natin yung ilang reminders po ng atin pong mga ahensya ng pamahalaan para po tayo ay malaman natin kung ano nga ba ang mga dapat gawin at ano yung mga dapat po nating i-priority, no? I-prioritize sa ngayon na mga dapat pong aksyon na atin pong gagawin. Meanwhile, sa ibang balita po ay inaasahan rin ng mga kawani ng University of the Philippines Diliman na ngayon nga po ilalabas o ngayon po matatanggap yung sinasabing performance-based bonus o PBB. Nako, ito po'y kontrobersyal na PBB na ito dahil last year pa po ito ay inaasahan ng ating mga manggagawa. At lumabas nga yung sinasabing PBB matrix kung saan po makikita dito kung ano po yung mga opisina at ano po yung mga kolehiyo na nakatanggap ng kategoryang best, better at good. Mahalaga po itong malaman dahil dyan po nalalaman rin kung paano nga ba o anong, sa anong kategorya ka ay may ibig sabihin po nun ay ganun rin yung halaga na iyo pong inaasahang matatanggap. Ang tanong ng ating mga kababayan at ang tanong po ng ating mga kawani, ano nga ba itong PBB at ano nga ba ang inaasahan sa araw na ito? Mamaya po ay makakausap natin ang pambansang tagapangulo po ng All UP Workers Union para po ipaliwanag ito nga pong usapin ng performance-based bonus o PBB. Nako, yan po'y alamin natin mamaya sa ating panayam. Kasama po siyempre ang ating national president na si Ginoong Felix Pariñas. At ngayon po ay pakinggan naman po natin, kagabi ay nagbigay ng kanyang pananalita si Pangulong Aquino. Hinggil nga po sa usapin ng itong naranasan po natin na bagyong Yolanda. Mabuting pakinggan muli natin yung paalala po ng Malacañang hinggil nga po sa usapin ng bagyo. Narito po muli ang naging pahayag ni Pangulong Aquino kagabi para po na paalala at ito po'y intindihin, unawain po ng ating mga kababayan. Narito po muli si Pangulong Benigno Aquino III.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alam naman po ninyo na si Yolanda ay pumasok na sa ating area of responsibility. Tulad ng ginawa natin nung pagdating ni Pablo nung nakaraang taon, minabuti ko pong humarap sa inyo upang ipabatid kung gaano kaseryoso ang peligrong kakaharapin ng ating mga kababayan sa darating ng mga araw at upang manawagan ng bayanihan at kooperasyon. Umabot na at aabot pa sa storm signal number 4 ang lakas ng hangin sa ilang mga lugar dulot ng bagyong ito. Sa kasalukuyang datos, mukhang pong mas matindi ang hagupit ni Yolanda kaysa kay Pablo. Nagdadarasal na lang nga po tayo na dahil sa tuloy ng takbo nito ay hindi na siya pumirmi sa ating mga lalawigan upang gumawa ng mga mas marami pang pinsala. Nasa 600 kilometro po ang diameter ng bagyong ito. Inaasahan pong tatama si Yolanda sa mga probinsya ng Samar at Leyte simula mamayang hating gabi. Babagtasin ito ang mga probinsya ng Masbate, Cebu, Panay, Romblon, Mindoro at Palawan bago tuluyan lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng gabi. Bukod sa inaasahang bugso ng hangin, ulan, pag-apaw ng mga ilog, pati ang posibilidad ng pagdagsa ng lahar sa mga puok na malapit sa bulkan ng Mayon at Bulusan, minomonitor din po natin ang banta ng mga storm surge sa mahigit 100 mga puok. Matindi ang panganib ng storm surge sa Ormoc, Ginyangan, Ragay, Gulf sa Albay at Lamon Bay sa Atimonan. Maaaring umabot ng 5 hanggang 6 na metro ang taas ng alon sa mga lugar na ito. Nasa Leyte na po sina Secretaries Bold Casmin at DILG Secretary Mar Rojas upang pamunuan ang paghahanda sa paglapag ni Yolanda. Ang lahat ng ating mga Disaster Risk Reduction and Management Councils mula sa pambansa hanggang sa regional, pababa sa antas ng mga munisipyo at lungsod ay naghahanda na rin po. Siyempre, kooperasyon ng mga mamamayan ang inaasahan para magampanan nila ang kanilang trabaho. Nariyan po ang NDRRMC na nakipag-ugnayan sa mga apektadong lalawigan, munisipyo at lungsod upang paghandaan ang bagyo. Tulad ng pagbibigay ng lahat ng impormasyong maaaring ibigay ng mapaghandaan ng sapat si Yolanda. Para sa dagdag pong kaalaman, pumunta po tayo sa mga website ng PAGASA, Mines and Geosciences Bureau at ng Project NOAA upang makita kung gaano kaapektado ang inyong komunidad sa pagdating ng bagyo. Magsilbi rin po sanang babala ang pahayag nito sa ating mga LGU. Seryosong peligro po ang kinakaharap ng inyong mga nasasakupan. Gawin na po natin ang ating magagawa habang hindi pa lumalapag si Yolanda. Ulitin ko po, seryosong peligro ito at maaaring mabawasan ang epekto kung gagamitin natin ang impormasyon upang maghanda. Fully mission capable po ang tatlo nating C-130 upang rumesponde sa nangangailangan. Naka-standby na rin po ang 32 na eroplano at helicopter ng ating Air Force. Nakaposisyon na po ang 20 barko mula sa ating Philippine Navy sa Cebu, Bicol, Cavite at Zamboanga. Ang mga relief goods ay naka-pre-position na rin sa karamihan ng mga apektadong o maaaring maapekto ang lalawigan. Sa mga hindi pa ho naabot dahil pinagbawalan ng pumalaot ang mga barko dahil sa peligro, umasa po kayong darating agad ang tulong paghupa ng bagyo. Maaari pong maibsan ang epekto ng bagyong ito kung magtutulungan tayo. Magpamalas po sana tayo ng hinahon, lalo na sa pagbili ng ating mga pangunahing bibilin. At sa paglikas tungo sa mga ligtas o mas ligtas na mga lugar. Makipag-ugnayan at sundin po natin ang otoridad. Lumikas na po tayo kung alam nating nasa peligro ang ating pook. Sa mga nasa baybayin, huwag na po tayong pumalaot. Huwag na po tayong sumugal upang hindi na rin malagay sa peligro ang buhay ng ating mga rescuers. Marami na po tayong pinagdaanan sa taong ito. Tulungan na po sana natin at huwag nang pahirapan ang ating mga Disaster Risk Reduction and Management Councils at tagal ng mga personnel. Gaya po na lagi, alam nating walang bagyong maaaring magpaluhod sa Pilipino kung tayo'y magbabayanihan. Naway magiligtas po ang lahat sa mga susunod na araw.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, yan po ang paalala muli ni Pangulong Benigno Aquino III. Yan po ang bahagi ng kanyang talumpati kagabi, no, para po sa paghahanda nito nga pong bagyong Yolanda. Habang ito pong ating mga kababayan ngayon sa iba't ibang bahagi po ay nasa storm signal number 4. Nako, patuloy po tayong makibalita at patuloy po nating i-update, no, gamit po ang iba't ibang mga paraan. At syempre po ay ayon nga po sa ating Pangulo ay dapat po ay nakatutok tayo sa balita para alam po natin kung ano po yung mga dapat gawin at kung ano po yung mga anunsyo mula po sa mga opisina ng pamahalaan. Okay, yan po ang paalala muli ng Malacanang kagabi. Ngayon nga mga kapunto, sa usaping ito ay talakayin po natin bago po ang ating iba pang updates. Ito po'y usapin ng mga kawani ng Universidad ng Pilipinas. No? Ito po ay kanila pong mga itinatanong rin ngayon kasi sa batay po sa memorandum na inilabas noong November 5, ito pong performance-based bonus, no, ay inaasahan niyang lalabas ngayong araw. At yun nga, ay nandun na rin, no, sa iba't ibang website sa ngayon at ilang social networking sites itong sinasabing matrix, no, kung sino nga ba yung nasa category best, better at good. Alamin po natin ang punto ngayon ng All UP Workers Union. Makakausap natin sa linya ng ating komunikasyon ang ito pong Pangulo, National President ng All UP Workers Union para po sa ating talakayan.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Through phone patch po ay makakausap natin si National President ng All UP Workers Union at isa rin sa mga host ng union dito sa DZUP, si Kapuntong Felix Pariñas. Magandang hapon po, Ka Felix.
Yes, magandang hapon sa iyo, Edge.
Ito nga pong pinag-uusapan ngayon, Ka Felix, no, itong PBB na inaasahang lumabas ngayong araw na ito. Nais naming malaman ang reaksyon dito ng All UP Workers Union.
Mm-hmm. Una, may sa simula pa lamang, ano, ay ang panawagan sana natin ito ay going across the board sa lahat, no, at para siyempre dalalam natin lilikha ito ng bitak sa hanay natin na mga kawani. At hindi natin ito nais, no, masa tinitignan natin ang bawat kawani ay mahalaga ang gawain sa bawat isa at walang maliit at malaking gawain. Dahil sa puntong ito, nais nating hinikayat natin, no, na maging sa ating mga lathalain o statements na nakaraan pa at maging sa nakaraang pagpupulong kay Presidente Alfredo Pascual noong nakaraang Disyembre ng taong 2012 na hinikayat natin siyang gawin itong o ipatupad ang across the board sana na PBB. Dahil alam natin na ito ay lilikha lamang ng ano ng hindi maayos na ugnayan sa loob ng opisina. At sa kasalukuyan sa ilang opisina nga no, parte kahit na sa Diliman at maging sa iba't ibang campus unit no, katulad ng Manila at Los Baños ay nagkakaroon na nga lang ganitong mga usapin.
Opo.
Bukod pa rito yung mga... Sige, sir.
Sige po, patuloy Hello? Po ninyo.
Bukod pa rito yung mga hindi naihanay pa o hindi makita o wala sa listahan ng mga college at unit. Partikular dito po sa Diliman, kung saan ay hawak po natin ang binigay na listahan ng galing sa DBM at copy parnis po tayo mula po kay... naka-attach po yung memo ni Paep at yung ano yung listahan na inayos ng DBM ay wala po rito yung kolehiyo ng Inyanyira na yung pong mga non-teaching po only po yung teaching ang nakalagay po rito at sa Los Baños po ay may mga report na tinatanggap subalit hindi pa konkreto ay may mga ilang mga unit din na hindi naisama sa listahan ng ano binigay ng DBM batay ro sa kanilang pag sa ayos sa pagbibigay ng mga ano ng karapatang pondo para sa tugmang grado o rating at yun na nga do de bukod pa ron sa talaga internal na nangyari na ngayon sa pagpapatupad nito ay bukod pa ron talaga na umiiral doon sa may mga nabigyan na ibig sabihin ay maayos naman ang pagkakalista at nakapaloob sila sa ano sa listahan ng DBM ay nag-iwan na nga kung hindi man nag-iwan ay nagsisimula na nga yung mga ganong iringan, usapan at selusan at yun sana ay ayaw nating mangyari na maging biktima tayo o maging kasangkapan pa tayo ng PBB na sa simula pa lamang ay alam natin na ang tunay na motibo nito ng pagpapatupad nito ni Pangulong Aquino.
So ibig sabihin po ba nito ay magpepetisyon ang All UP Workers Union laban po sa pag-implementation po nitong PBB, sir?
Well, bukas magkakaroon kami ng pulong kay Pangulong Pascual, ano? Bukas pala, I mean sa Lunes pala, sorry, no? Kasi akala ko kasi weekdays pa rin ngayon, Friday na pala. Opo. Sa Lunes, alas 3 po. At nagpaabot nga tayo nung nakaraang linggo pa na nais natin makapulong ang Pangulong Pascual sa maraming usapin pa at isa sa nauna pangunahing usapin ay pagpapatupad po ng PBB. At bago pa rito ay nagbigay rin tayo ng separate na sulat na natiling ang tindig ng ating union ay across the board dapat ang PBB.
Mm-hmm. At huling katanungan po ka Felix kasi marami po sa ating mga kawani ang nag-aabang kasi yung lumabas yung sulat ay inaasahan ngayong araw ilalabas. So ano po talaga yung inaasahan po ninyong mangyayari?
Doon sa mga kasamang kawani, no? Bagamat hindi na natin control kung ito ilalabas ngayon o hindi. Ngunit iisa lamang po yung ating ano, alam natin na lahat ang bawat isa sa atin ay nangangailangan. Subalit wag po nating pahintulutan o wag po nating kalimutan no na iba pang mga kawarin na kawani din natin na hindi pa makakatanggap o hindi o wala o maaaring wala sa listahan at sa halip ay manawan na nawagan po tayo sa ating mga kapwa kawani na bukas po kung bukas po sa isang linggo nga pala sa Lunes ay ginala dito si Boss Romero no ng isang miyembro rin ng opisyalis at papaalala sa atin na hindi nga pala weekdays ngayon kundi Friday nga pala ngayon.
Opa.
Na magkahikayatin na lumahok sila sa mobilization na maaari pong gawin sabay po ng gagawin pagpupulong kay Alfred kay Paep po.
Alright, maraming salamat po sa pagpapaliwanag nito, Ka Felix Parinas.
So, sa maximum po sana kung kaya pang habulin, bukod pa sa doon sa inaayos po na wala pa rin sa listahan yung ibang mga unit at siyempre per se individual, ay gagawin po natin na ito ay ma-implement sana. Sana pakinggan po tayo ng ating Pangulong Pascual. At once and for all po ay makaisa natin siya sa ating panawagan na dapat ibigay na across the board ang nasabing PBB.
Alright, maraming salamat po sa inyo, Ginoong Felix Pariñas, National President po yan ng All UP Workers Union.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, yan po ang mga usaping ating tinalakay ngayong araw na ito, no? Hinggil po sa PBB, abangan po ang ilang updates mula po sa All UP Workers Union. May pagpupulong po sa darating na Lunes ang All UP at si Pangulong Alfredo Pascual para nga pag-usapan ito nga pong panawagan rin ng mga kawani ng Universidad ng Pilipinas dito sa Diliman. At mga kapunto, agaya po ng ating nabanggit kanina, no, dahil nga po sa anunsyo at dahil rin po sa ibinigay na update, no, nito pong ating mga ahensya ng pamahalaan, mas maaga po ang sign-off ngayong hapong ito. Sa ilang minuto po ay atin pong tayo po ay magsa-sign off para po ay bigyang daan ito pong ating mga paghahanda ng atin pong mga kasama dito sa DZUP at sa syempre sa buong universidad. At syempre po ituloy-tuloy pa rin naman ang atin pong mga balita at updates gamit po ang ating official page, no, na facebook.com/DZUP1602AM o di kaya po sa mismong website ng DZUP sa DZUP.org o di kaya sa DZUP.weebly.com. Maaari po kayong magpaskil ng inyo pong mga updates sa mga sites na ito para po may paalam rin natin sa ating mga tagapakinig ito pong mga pangyayari sa inyo pong mga lugar. At nais po namin kayong iwan ng mga mensaheng ito na sana ay maging ligtas ang inyo pong buong pamilya at mga kaanak. At patuloy po tayong manalangin, ano, na sana nga ay maging mapayapa ito pong ating mga lugar at sana hindi mag-iwan ng ganong perwisyo ito pong si Bagyong Yolanda. Nais po namin kayong iwan rin ang awitin ni Leigh Garcia ngayong hapon para na rin makapag nilay-nilay tayo sa usapin po nito pong ating kapaligiran at ang mga panawagan para nga tayo sabay-sabay na bumangon at sabay-sabay na gumawa ng mga hakbang para protektahan po ang ating kalikasan. At dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon at sana po isang ligtas na weekend ang ating para po sa ating lahat, mga kapunto. At sa darating na Lunes, sa bago po nating time slot, tayo po'y muling magkarinigan. Alas 2:30 po ng hapon, magsisimula ang May Punto Kadyan, November 11. Ito'y pagkatapos po ng DZUP News Headlines. Isang oras po ang ating talakayan, 2:30 hanggang 3:30. At susundan po tayo ng panibagong programa kasama po ng DZUP at ng Department of Health. Abangan niyo po ang mga pagbabagong yan sa darating na Lunes. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto ka diyan.
Dinaluntian ang kulay ng bukid at wala na huni ng ipong maririnig ang halimuyak ng mga rosas doon sa ating tagpuan. Maging ang lilim ng mga puno ay naglaho na, ang mga pabrika ay bumubuka ng usog, at sa bukid pestisidyo ay bumabaha. Ang mga gubat ay winasak na ng mga ganid, naglaho ng mga bundok sa pagmimihina. Ito ba ang ginhawang ating hinahangad? Winawasak ang kalikasan ng dayuhay umulad. Paano na kinabukasan ng ating mga anak? Bangon na habang may panahon.
Maging sino ka man, dyan. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisigil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati't pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Aking lupang sinilangan, tanan ng aking lahi. Tinukot ko ako at tinukulungan. Maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang kulkunin ng paaralan. Buti pa rin ko ang kukuli ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong kapatan. Inaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP, at nangimpilang ito.
Ladies and gentlemen, we have concluded another day of broadcasting activities. This is DZUP 1602, an educational community radio station owned and operated by the University of the Philippines as authorized by the National Telecommunications Commission. DZUP operates daily from Monday to Friday from 10 in the morning to 8 in the evening with a power of 5 kilowatts. Our studio is located at the second floor broadcast building, Media Center, College of Mass Communication, University of the Philippines, Diliman. Our transmitter is located at Village B, De La Suea Street, UP Campus, Diliman, Quezon City. DZUP is maintained and operated by the following duly licensed personnel. Electronics and Communications Engineer Flexi May Portelo with license number 0053140. Electronics and Communications Engineer Mark Lawrence Pena with license number 0051134. And Electronics Technician Lamberto Rosario with PRC license number 0000272. DZUP 1602 would like to thank the following. Broadcast Marketing and Promotions Class, second semester school year 2009 to 2010 of Professor June Austria for producing the slogan Kasalika and the tagline Matinong Usapan para sa Maunlad na Bayan. And Robin Imbanez of BC140 Sound Design Class of first semester 2010 to 2011 for producing the station ID. Ladies and gentlemen, DZUP 1602 is now signing off.